Hujambo na karibu. Mimi naitwa David Mungai, na ni furaha yangu kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Na katika kipindi hiki tulichambua neno la Mungu. Leo tulipata neno la Mungu kutoka Mwanzo sura ya 41 kuanzia mstari wa 25 mpaka mstari wa 44. Mwanzo 41 mstari wa 25 mpaka mstari wa 44. Namna ya kutumia akili unufaike. Labda umejaribu mambo mengi bila kufanikiwa, lakini ukatamani na kupenda kuwa mshindi, na kweli labda bahati au haujapata kufanikiwa. Kaa na udumu upande wa Mwenyezi Mungu. Daima Mwenyezi Mungu ni mshindi, na ndiye humfanya anayemcha kuwa mshindi. Iwapo mambo hayo hayaendi vizuri, labda mpangilio wa mambo wako wahitaji kutazamwa vizuri kwa uchunguzi zaidi. Na zaidi ujue ya kwamba wakati wa Mungu ndio unaofaa kuliko nyakati zetu sisi bin Adam. Kila shida inalo suluhu yake. Kutoka kwa maisha ya Yusufu tujifunza namna ya kumanikisha maisha yetu katika utendaji wa mambo yetu, hata yakiwa magumu namna gani. Nasoma kutoka Mwanzo sura ya 41 kuanzia mstari wa 25 mpaka 45. Neno lasema hivi: Yusufu amwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja tu. Mungu amemwonyesha Farao atakayofanya hivi karibu. Wale ng'ombe saba wema ni miaka saba, ndoto ni moja. Na wale ng'ombe saba dhaifu wabaya waliopanda baada ya miaka saba, na yale masuke saba matupu yaliyokaushwa na upepo wa mashariki, yatakuwa miaka saba ya njaa, ndoto ni moja. Ndivyo nilivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayofanya hivi karibu. Tazama, miaka saba ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri. Kisha kutakuja miaka saba ya njaa baada yake, na shibe ile yote itasahauliwa katika nchi ya Misri, na njaa itaharibu nchi. Wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa nzito sana. Na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara mbili ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya tano katika nchi ya Misri katika miaka hii saba ya kushiba. Na wakusanya chakula chote cha miaka hii miema ijayo, waweke katika akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakalilinde kuwa chakula katika miji. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka ijayo saba ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Neno hili likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupata wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu akamekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa katika kiti cha enzi tu, nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu akapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na kila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Bila ya amri yako, Farao anasema, mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Farao akamwita Yusufu Safenathi Panea, akamwoza Asenathi binti Potifera, kuhani wa Uni, kuwa mkewe. Yusufu akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Msikilizaji, hilo ndilo neno tumelisoma. Maisha ya Yusufu yaonyesha wazi vile akili nzuri na njema hufanikishwa. Hebu na tupate ufafanuzi zaidi. Baada ya Yusufu kupata habari zote kuhusu ndoto za Farao, alimwambia Farao katika mstari wa 28, Mungu amemwonyesha Farao atakayofanya hivi karibu. Akamwambia miaka saba ya shibe itafuatwa na miaka saba ya njaa. Zaidi kwa vile ndoto zilikuwa mbili na tafsiri ni moja, inaonyesha ya kwamba ilibidi hali ile ichunguliwe kwa uzito zaidi, maana ni Mwenyezi Mungu alisema hayo. Akili nzuri ya Yusufu ilileta mafanikio, kwa sababu Mungu mwenye hekima yote alihuzunishwa na jambo hilo. Na zaidi sana, sio kuhuzunishwa tu peke yake, alihuzishwa. Msikilizaji, kipatwa na huzuni, muhuzishe Mwenyezi Mungu. Heri kumhuzisha Mungu katika hisia na fikira zetu, na tutafanikiwa sisi binafsi na watu wetu na hata nchi yetu na katika shughuli zetu za kikanisa. Tujifunze kujiuliza swali hili: je, mapenzi ya Mungu ni yapi katika kila jambo? Na Mwenyezi Mungu anataka nifanye nini ili nipate mafanikio? Na tutakomaa katika akili zetu, na zaidi tutawajibika na kupendeza katika jamii zetu. Neno la sema, Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Naomba Mungu atusaidie, hata watu wa dunia wakikutazama wewe ambaye ni mcha Mungu, Mkristo, waone roho ya Mungu ndani yako. Yusufu akapandishwa madaraka, akawa mkuu wa nyumba ya Farao, na katika utawala wa nchi yote ya Misri, Yusufu akawa ndiye anaongoza na kwa hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yusufu akazingatia yote ya kumcha Mungu, na Mungu akamfanikisha. Huo ndio mwanzo wa mafanikio ya kila mmoja wetu, kumcha Mungu na kumwabudu ipasavyo. Heri wewe unayemhuzisha Mungu katika mipango yako, na kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu, yeye mwenyewe atakufanikisha. Na hapo ndipo tunatamatiza kipindi hiki cha matumaini. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali na kutafadhalisha, wasiliana nasi. Anwani yetu nitaisoma baada ya wimbo huu. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Yaani, anwani yetu ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kuutuma kwa nambari hii ni 0721970520. Kama kweli unafurahishwa na kipindi hiki, wasiliana nasi 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke. letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.